In the middle of the night, I had an illustration of 1 Thessalonians chapter 5.
Uprostred noci som mal takú ilustráciu z 1. Tesalonicianom 5.
Those who get drunk at night.
Tí, ktorí sa opíjajú v noci.
And maybe you heard them as well, but I think they were not from this conference.
Možno, že aj vy ste ich počuli, ale zároveň dúfam, že to neboli ľudia z tejto konferencie.
Now this morning we come to 2 Thessalonians chapter 2 and I will ask Jan to read the chapter for us.
Dnes teda sme sa dostali do druhého listu Tesaloničanom a Jan bude čítať druhú kapitolu. Druhý list Tesaloničanom, druhá kapitola. Pokiaľ ide o príchod nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia sa okolo Neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa tak ľahko vyviesť z rovnováhy a zastrašiť nejakým duchom, ani slovom, ani listom, údajne našim, ako by už bol nastal Pánov deň. Nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno. Alebo je predmetom úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som o tom už hovoril, keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas. To tajomstvo neprávosti už pôsobí, ale len skryte, dokiaľ nebude odstránený ten, čo tomu zabraňuje. A potom sa zjaví ten bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojim slávnym príchodom. Toho, čo príde pôsobením satana s celou jeho mocou, znameniami a živými zázrakmi a všemožnou neprávosťou bude zvázať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. K tomu vás povolal i našim evanjeliom, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Tak teda, bratia, pevne stojte a držte sa podania, ktoré ste prijali, či už našim slovom, či listom. Ale sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh náš Otec, ktorý si vás zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, nech poteší vaše srdcia a upevní ich v každom dobrom skutku a slove.
Well, by now we are beginning to be familiar with the Thessalonian church.
V tejto chvíli sme už oboznámení s pomermi v Tesalonickej cirkvi.
But if I were to expound this passage in isolation, I would need to do some context work.
Ale keby som mal vykladať tento dnešný odsek v takej v izolovanom postavení, teda bez toho všetkého, čo sme včera tu už o tom hovorili, tak by som to musel urobiť v kontexte.
And so I think I would want to use part of chapter 1 as my introduction to the exposition of this chapter.
A k tomu by som použil čas prvej kapitoly ako úvod do tejto.
For example, in chapter 1 verse 4,
napríklad v prvej kapitole, 4. verš,
we are told about their faith and endurance in all the persecutions and trials they're facing.
Sa dozvedáme o ich viere a vytrvalosti vo všetkých prenasledovaniach a súženiach, ktoré zažívajú.
Now sometimes in our congregations people can feel we are not in that position.
Niekedy sa ľudia v našom zhromaždení môžu cítiť, že my nie sme v tej pozícii.
We are not openly being persecuted for our faith.
My dnes nie sme otvorene prenasledovaní pre svoju vieru.
So perhaps this is not going to be very relevant for us.
tak možno toto nebude veľmi aktuálne pre nás.
But I would always choose opportunities to show that the normal Christian life involves suffering for the gospel.
Ale ja by som využil všetky príležitosti k tomu, aby som ukázal ľuďom, že normálny kresťanský život vždy v sebe zahŕňa aj utrpenie za evanjelium.
That is not just persecution, it is also trials.
To nemusia byť vždy len prenasledovania, ale aj rôzne skúšky, trápenia.
And in any congregation you preach to, there will be people who are discouraged by what they are going through.
Pravdepodobne v každom zhromaždení, ktorému kážete, sa budú nachádzať ľudia, ktorí sú sklamaní preto, cez čo musia prechádzať.
So Paul is realistic about the trials they are suffering.
Takže Pavol je realistický ohľadne tých rôznych skúšok, cez ktoré znášajú.
But he doesn't want to focus on the trials. Look at verse 5 of chapter 1. He wants to focus on the kingdom.
Ale on sa nechce príliš sústreďovať na tie skúšky a trápenia, ale všimnite si podľa 5. verša, že sa sústreďuje na kráľovstvo.
He wants the Thessalonians to know that their perseverance makes them worthy of the kingdom of God.
Chce, aby Tesalončania vedeli, že ich vytrvalosť ich robí hodnými tohto kráľovstva.
And the reason for that suffering is because they are members of an alternative kingdom.
A dôvod ich utrpenia je vlastne v tom, že oni sú príslušníkmi iného kráľovstva.
So this passage is set in the context of the great liberation mission that is underway.
Takže tento náš odsek je v takom kontexte veľkej oslobodzovacej misie.
The king has landed in enemy territory.
Ten kráľ, nový kráľ, pristal na nepriateľskom území.
He has come to win back, to reclaim his world.
Prišiel naspäť, aby získal späť, aby znova obsadil ten svet.
And he does that by calling out a people for himself.
A robí to tak, že zvoláva k sebe nový svoj ľud,
who are gathered around him as the king and the Lord,
ktorý sa zhromažďuje okolo neho ako kráľa a pána.
But they are in hostile territory. They are fighting a war.
Ale oni sú na nepriateľskom území. Oni bojujú vojnu.
And so are we, whether we realize it or not.
A tak aj my, či si to už uvedomujeme alebo nie.
Now it is worth fighting because of the promised victory.
Ale za toto je hodné bojovať kvôli tomu zasľúbenému víťazstvu.
Again in chapter 1, in verses 7, 8 and 9 he talks about the coming of the Lord Jesus.
Znova vo veršoch 7, 8 a 9 hovorí o príchode Pána Ježiša.
It's a very sober picture of the blazing fire of his judgment.
Je to veľmi taký vážny obraz o tom ohni.
The punishment of evil and the destruction of the works of the devil.
Treste zlého a zničenie v plameni ohňa pre diabla.
But against that dark background he also talks about it being a day of wonderful glory.
Ale na pozadí tohoto čierneho tmavého pozadia hovorí o sláve.
The king will come not just to conquer his foes in the final victory.
Kráľ prichádza nielen preto, aby zvíťazil a porazil svojich nepriateľov a dosiahol konečné víťazstvo.
But as verse 10 says, to be glorified in his holy people and marveled at amongst those who have believed.
Ale tak ako hovorí 10. verš, aj to, aby bol oslávený vo svojich svätých a velebený tými, čo uverili.
And then he says to these persecuted Christians, this includes you.
A potom hovorí týmto prenasledovaným kresťanom, a toto zahŕňa vás.
So it's worth fighting for the king.
Takže stojí to za to bojovať za kráľa.
It's worth getting involved in the battle, though it is painful and difficult.
Stojí to za to znášať tie utrpenia v boji, hoci je to ťažké.
Because the outcome is assured and is glorious.
Lebo výsledok je istý a výsledok je slávny.
Or is it?
Alebo?
See, people will say, well, Look at that first verse of chapter 2. It talks about the coming of our Lord Jesus and being gathered to him.
Ľudia si hovoria, no, kto vie, možno. A preto pozrite do prvého verša druhej kapitoly.
Is that really going to happen?
Hovoria si, naozaj sa to stane?
Possibly it has already happened, but you weren't there when it occurred.
No, možno sa to už dokonca stalo, no ale vy ste tam neboli práve.
Verse 2 at the end of the verse says that people are saying the day of the Lord has already come.
Koniec druhého verša hovorí, že ľudia hovorili, že ten deň Pánov už nastal.
Well, if it has happened and you weren't part of it, you have lost everything.
No a ak nastal a vy ste neboli toho súčasťou, tak ste všetko stratili.
Or from our perspective, if it is not going to happen, then everything we've talked about over this weekend is empty.
Alebo z tej našej perspektívy, ak to, o čom sme tu rozprávali, sa nestane, tak potom všetko, čo sme tu tento víkend rozprávali, je prázdne a zbytočné.
And we all live in a culture that says, of course it's not going to happen. It's just imagination.
A my žijeme v kultúre, ktorá hovorí, že samozrejme, že tá nič také sa nestane, že to všetko sú len predstavy.
If we were to sit down with the people who are in the hotel foyer waiting to go skiing.
Keby sme sedeli tam v tom hotelovom foaje a rozprávali sa s ľuďmi, ktorí tiež tam sedia a chystajú sa lyžovať.
And we were to say to them, we are spending this weekend thinking about the coming of Jesus Christ.
A by sme im rozprávali týmto ľuďom, že my tento víkend tu rozmýšľame o príchode Ježiša Krista.
And the fact that we will be gathered to him.
A o tom fakte, že my budeme zhromaždení s ním.
They are likely to scratch their heads and say, what on earth is that about?
Veľmi pravdepodobne by sa poškrabali na hlave a hovorili, že o čom to títo rozprávajú.
You must be crazy people. You're living in a make-believe world.
Vy musíte byť nejakí blázniví ľudia, veď žijete v nejakom svojom vymyslenom svete.
And that is one of the trials of being Christians in the contemporary context.
To je jedna zo skúšok, trápení toho, že ste kresťanmi v súčasnej kultúre.
The new atheism in Britain is very critical of the gospel, of course.
Samozrejme, ten nový ateizmus v Británii je veľmi kritický voči evanjeliu.
And one of its attacks is to pretend that all Christians are mentally subnormal.
A jeden z jeho útokov je to, že tvrdia, že všetci kresťania sú menej ako normálny.
You must be very stupid to believe all of this.
A musíte byť veľmi hlúpi, aby ste toto verili.
So we know sometimes, don't we, a little voice that says, yes, supposing they are right.
Ale my sme možno ako taký ten malý chlapček, ktorý si povie, hej, ale dajme tomu, že majú pravdu.
Then we've made the wrong choices. We've chosen the wrong pathway.
Že možno, že sme zblúdili, zle sme odbočili na ceste.
And sometimes it doesn't seem worth continuing on that pathway.
A niekedy sa nám to nezdá ani, že by to stálo za to, že by to bolo hodné pokračovať po tejto ceste.
Now you see, as a preacher, what I'm trying to do is to bring the congregation into the text.
Takže ako kazateľ sa usilujem nejakým spôsobom vtiahnuť to zhromaždenie do toho textu.
I'm trying to identify the trials and persecutions we face.
Pokúšam sa nájsť tie skúšky a trápenia, ktoré možno my máme a prechádzame nimi.
And by doing that, putting ourselves in a similar position to Paul's first readers.
A keď toto robíme, tak nejakým spôsobom seba vkladáme do pozície tých Pavlových prvých čitateľov.
He tells us in verse 2 that they were becoming unsettled and alarmed.
A druhý verš nám hovorí, že oni sú nepokojení týmito vecami.
Because either through prophecies, reports or letters, the day of the Lord was supposed to have arrived already.
Alebo už nejakými proroctvami, alebo dokonca listami, už im vytvárajú dojem, že ten deň Pánov už nastal.
Now remember, these believers don't have the New Testament.
Nezabúdajme, ale že títo veriaci ešte nemajú novú zmluvu.
They don't have the developed eschatology that we've been looking at.
Nemali ešte tú rozvinutú eschatológiu, ktorú sme my tu rozvíjali včera.
They do have prophets who bring God's word with divine authority.
Oni majú prorokov, ktorí prinášajú Božie slovo s Božou autoritou.
They may hear reports of things that have happened in the world, which has the authority of fact.
Majú správy z rôznych udalostí, ktoré sa stali vo svete, a to majú, a toto má autoritu skutočnosti, faktov.
And they do have an apostle, Paul, who writes letters which have authority from God.
A majú aj apoštola Pavla, ktorý píše listy, ktoré majú božskú autoritu.
Now, which of these channels of communication was used? We don't know.
Nevieme, že ktorá z týchto kanálov komunikácií bola tu použitá.
Clearly they were expecting the day of the Lord to come very quickly.
Je jasné, že očakávali, že ten deň Pánov príde veľmi rýchlo.
They were worried, you remember, in the first letter about those who had died and who might miss his coming.
Dokonca vieme z prvého listu, že sa znepokojovali ohľadne tých, ktorí už zomreli, a teda či nezmeškali ten príchod.
But here in the second letter it seems as though they think the coming of Jesus might be in one location and somehow they've missed it.
A tu v tomto liste ako keby mali nejakú takú predstavu, že ten deň Pánov nastane na jednom mieste niekde a že oni by to tedy mohli zmeškať.
And Paul's message is you need not be alarmed or unsettled.
A Pavlova zvesť je, nepotrebujete sa znepokojovať.
Verse 3, don't let anyone deceive you.
Verš 3, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom.
Now that is the introduction to the chapter and I would preach the chapter in two sections.
A toto je tedy úvod do tej kapitoly a ja by som kázal túto kapitolu v dvoch oddieloch.
Now you will see that there is a clear division in the chapter between verses 12 and 13.
Vidíte tam v tom svojom texte, že je jasný taký predel uprostred tejto kapitoly medzi veršami 12 a 13.
After talking about the events of the coming of the Lord Jesus up to verse 12.
Potom ako hovorí až po 12. verš o tých udalostiach spojitosti s príchodom Pána Ježiša.
You then have a major signal that a new theme is opening up with the word but at the beginning of verse 13.
Potom ale máme taký signál, že niečo úplne nové začína na začiatku 13. verša. My to máme preložené my však.
And in fact the focus shifts from the end of time to the Thessalonian believers.
A tak aj to ohnisko záujmu sa presúva od toho konečného času do tejto situácie veriacich.
So the first two verses give us the agenda. He's going to be talking about the coming of Jesus and being gathered to him.
Takže prvé dva verše nám dávajú celkový program. Hovorí o Ježišovi Kristovi a o jeho príchode.
They also give to us the aim of Paul's teaching so that they are not unsettled or alarmed.
Tu na začiatku vidíme aj Pavlov zámer, teda aby neboli znepokojení.
And then we have the two teaching sections which are the rest of the chapter.
A potom máme dva vyučujúce odseky, ktoré tvoria zvyšok kapitoly.
I will call verses 3 to 12 under this heading.
Verše 3 až 12 by som nazval takýmto nadpisom.
What you need to know about the cosmic climax.
Čo potrebujete vedieť o kozmickom vyvrcholení.
And then verses 13 to 17, how you need to live in the light of the cosmic climax.
A potom verše 13 až 17, ako potrebujete žiť vo svetle tohoto kozmického vyvrcholenia.
What you need to know, how you need to live.
Takže čo potrebujete vedieť, ako potrebujete žiť.
Now let me suggest to you from verses 3 to 12, there are three main things that he is saying.
A v tomto prvom odseku od 3. po 12. verš sú tri také hlavné odstavce.
First thing is that things are already underway. We are already moving towards the climax.
Tá prvá je, že veci sa už sú už v pohybe ku tomuto vyvrcholeniu.
Verse 7, the secret power of lawlessness is already at work.
Verš 7, to tajomstvo neprávosti už pôsobí.
Now that relates back to verse 3 where he tells us that that day will not come until the rebellion occurs.
To sa vzťahuje k tomu tretiemu veršu, kde čítame o tom, že tento deň, deň pánov, sa nestane, kým nenastane to odpadnutie od Boha.
So there is a rebellion against authority, God's authority, which is already happening.
A je tu teda táto rebelia, vzbúra voči Božej autorite, ktorá sa už deje.
And that will come to its climax before the returning of the Lord.
A toto príde ku svojmu vyvrcholeniu presne pred príchodom Pána.
At the moment the rebellion is being restrained.
V tejto chvíli, v tomto období je tá vzbúra ešte potláčaná.
Verse 6 talks about it being held back so that it may be revealed at the proper time.
Šiestý verš hovorí, že teraz viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas.
So, Paul's version of the world, his view of the culture, is like this.
Takže Pavlov náhľad na svet a kultúru je takýto.
It is in rebellion against God, seeking to shake off God's control.
Je vo vzbúre voči Bohu a usiluje sa vymknúť sa spod Božej kontroly.
But of course God is in control. His sovereignty cannot be shaken off.
Ale Boh samozrejme to má pod kontrolou. Jeho zvrchovanosť sa žiadnym spôsobom nedá zbaviť.
There are lots of little hints of this. Verse 6 talks about the proper time.
Na to je tu viacej takých odkazov. Šiestý verš napríklad hovorí, že sa zdržiava, aby sa zjavil skôr, ako nastane jeho čas.
Who decides what is the proper time? Only God.
Kto rozhoduje, že čo je ten jeho čas? No, jedine Boh.
The works of Satan may be very powerful to human understanding.
Dielo Satanovo môže byť veľmi mocné podľa ľudského porozumenia.
But he has no ultimate power at all.
Ale on nemá konečnú moc.
He is a defeated enemy through the cross and the resurrection.
On je už porazeným nepriateľom na kríži.
And therefore God is restraining the effect of Satan's works in the world.
A preto Boh zdržiava Satanovo dielo vo svete.
So we're not to be surprised when we see evidences of them, but they are all under God's control.
Nemali by sme byť prekvapení, keby sme videli, keď vidíme vo svete okolo nás nejaké dôsledky a tejto satanovho pôsobenia, ale on nemá to pod kontrolou.
The process is already underway towards the last great day.
Tento proces teda už pokračuje až do posledného dňa.
Second thing we need to know.
A druhá vec, ktorú potrebujeme vedieť,
there will be a universal climax of Satan's rebellion.
Príde ku všeobecnému vyvrcholeniu tejto rebelie, tejto vzbúry.
Culminating in the revelation of what Paul calls in verse 3, the man of lawlessness.
Ktorá vyvrcholí tým, čo Pavol píše v 3. verši, keď sa zjaví človek neprávosti.
Now the man of lawlessness seems to be a figure like the Messiah.
Táto postava, čo je tu označená ako človek neprávosti, je taká postava podobná Mesiášovi.
He is the incarnation of the power of the devil.
On je stelesnením diablovej moci.
And the devil is always counterfeiting what God does.
A diabol stále robí opak toho, čo robí Boh.
Always providing his own evil alternatives.
Stále poskytuje svoje vlastné zlé alternatívy.
So it seems that at the end this whole tide of evil will climax in one person.
Tak sa zdá, že nakoniec celá táto vlna tohoto zlého vyvrcholí v tejto jednej osobe.
He claims to be divine.
On sa prehlasuje za božského.
Verse 4 is an extraordinary verse.
Štvrtý verš je mimoriadny verš.
He will oppose and exalt himself over everything that's called God.
Ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno.
And sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God.
A tak, že sa seba teda posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha.
Now God's temple is the place where God dwells, where he met with his people.
Boží chrám, to je to miesto, kde Boh prebýva a kde sa stretáva so svojím ľudom.
It doesn't mean that the temple in Jerusalem has to be rebuilt before this verse can be fulfilled.
To neznamená vôbec, že by jeruzalemský chrám musel byť znova postavený, aby sa toto mohlo naplniť.
But it means that this powerful figure, perhaps a world leader.
Ale to znamená, že táto mocná postava, možno že nejaký vládca sveta,
will claim to be divine and will demand worship from everyone.
Prehlási seba, že je Bohom a bude vyžadovať pre seba božskú úctu.
It's very much like the beast in Revelation, the incarnation of evil.
Veľmi sa to podobá tej šelme zo Zjavenia, ktorý je stelesnením zla.
And it is the ultimate rebellion of a creature against God the Creator.
Je to tá konečná vzbúra stvorenia voči stvoriteľovi.
But the claim will be supported by all sorts of powerful evidence.
Ale tento jeho nárok bude podporovaný aj rôznymi dôkazmi.
So it will be very persuasive and many people will believe.
Takže bude to veľmi presvedčivé a mnohí ľudia tomu aj uveria.
For example, Paul talks about miracles and signs and wonders in verse 9.
Napríklad tu v 9. verši Pavol aj rozpráva o moci, znameniach, živých zázrakoch.
Satan can produce his own supernatural evidence of his power.
Satan dokáže demonstrovať svoje nadprirodzenú moc.
But only to a certain point.
Ale len do istého bodu.
Remember the magicians in Egypt during Moses' time.
Pamätáte sa, že toto dokázali aj tí mágovia a čarodejníci v Egypte za čias Mojžiša.
Those first plagues they were able to replicate by their occult magic.
Tie prvé egyptské rany dokázali aj oni zopakovať svojimi okultnou mágiou.
But it wasn't very long before it got outside of their control and they had to say this is the finger of God.
Ale netrvalo veľmi dlho, až sa to vymklo spod ich kontroly a oni museli povedať, že no toto je ale prst Boží.
So we should never be surprised when the devil's counterfeits take people in, deceive people.
Takže ani my by sme nemali byť prekvapení, keď diabol má úspech a oklame svojimi vlastnými mocnými činmi a zázrakmi.
That's why verse 3 says, don't let anyone deceive you in any way.
Preto tretí verš hovorí, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom.
Because the devil is a liar and the father of lies.
Pretože diabol je klamár a otec lži.
Yet the unbelieving world will be deceived.
Ale neveriaci svet bude oklamaný.
And God shows us very clearly through Paul why that is.
A Pavol, teda Pán Boh nám ukazuje aj prostredníctvom Pavla, aj že prečo to tak je.
Verse 12, the last verse of the paragraph, explains it.
12. verš toto aj vysvetľuje.
Those who have believed the lie of the man of lawlessness being God.
Teda všetci tí, ktorí uverili tomuto človeku neprávosti a uverili lži.
In verse 12, they will all be condemned because they have not believed the truth.
Oni, podľa 12. verša, budú odsúdení všetci, čo neverili pravde.
And that means that they have delighted in wickedness.
A to znamená, že si obľúbili neprávosť.
You see, it's very important to recognize that God is in control of this whole process.
Je veľmi dôležité vidieť a vedieť o tom, že Boh má pod kontrolou celý tento proces.
Verse 11 makes that really plain for us.
11. verš toto robí pre nás úplne jasným.
Because they refuse to love the truth and to be saved, God sends a powerful delusion.
Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži.
And we read in verse 11, so that they will believe the lie.
A tam teda čítame v 11. verši, že oni uveria, budú veriť lži.
It's like Romans 1, when people sin against God willfully and rebel against his authority.
To je tak ako v Rímanom 1, keď ľudia sa vzoprú Božej autorite a jeho pravde.
We read God gave them up to their false beliefs and practice.
Tak tam čítame v liste Rímanom, že Boh ich vydal tej ich falošnej viere.
And what God often does is allow sin to work out its own destruction.
A to, čo Pán Boh často robí, že on dovolí, aby hriech vykonal a dokonal svoju deštrukciu.
At the moment the forces of evil are restrained.
Doteraz tie mocnosti zla sú zadržiavané.
The world is not as bad as it could be.
Náš svet nie je taký zlý, ako by mohol byť.
But verse 7 says there is a time coming when the restraint will be taken away.
Ale 7. verš hovorí, príde čas, kedy táto zábrana bude vzatá.
Verse 8, and then the lawless one will be revealed.
A verš 8, potom sa zjaví ten bezbožník.
So these are things we need to know.
Takže toto je to, čo potrebujeme vedieť.
And the third one and the most important is this.
A tá tretia vec, ktorú potrebujeme vedieť a najdôležitejšia je táto.
That he is doomed to destruction.
Že on je odsúdený k zániku.
The end of verse 3. The man of lawlessness is revealed, but he is the man doomed to destruction.
Podľa tretieho verša, že tento človek neprávosti je zjavený, ale je odsúdený k zániku, zatrateniu.
So he's not revealed because he suddenly has acquired greater power.
On sa teda nezjavil preto, lebo odrazu nadobudol nejakú väčšiu moc.
But because now God's proper time has come.
Ale preto, lebo teraz nastal Boží správny čas.
The restraint has been removed by God.
Tá jeho zábrana, Boh odstránil, vzal tú zábranu.
And the world begins to see the power of evil at work in even more devastating ways.
A svet uvidí, ako to zlo pôsobí ešte oveľa destruktívnejším spôsobom ako doteraz.
And yet the strong note through the paragraph is of the destruction of the force of evil.
Ale ešte silnejší dôraz tohoto odseku je na tom zničení tých mocností zla.
They in verse 10, for example, the second part of verse 10, they perish because they refuse to love the truth and so be saved.
Verš 10. A všemocnou neprávosťou bude zvázať tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení.
Or verse 8, the Lord Jesus will overthrow him with the breath of his mouth and destroy him by the splendor of his coming.
Alebo 8. verš, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí svojim slávnym príchodom.
So this explains what is happening secretly now.
Takže toto nám vysvetľuje, čo sa deje zatiaľ v skrytosti teraz.
And what will be finally revealed just before the coming of the Lord Jesus.
Aj to, čo sa nakoniec odhalí tesne pred príchodom Pána Ježiša.
The applications are very clear here.
A tie aplikácie z tohoto sú veľmi jasné.
There are two kingdoms.
Sú tu dve kráľovstvá.
Two sets of belief.
Dve sady viery.
Two different loyalties.
Dve rozdielne loyalty.
And two eventual destinations.
Aj dve konečné destinácie, určenia.
They are absolutely different from one another.
Jedni od druhých sú absolútne odlišné.
And there can be no compromise between them.
Neexistuje medzi nimi žiadny kompromis.
So the application is to wholehearted commitment to Christ and his kingdom.
Takže aplikácia je k takej oddanosti celého srdca Bohu a jeho kráľovstvu.
Because we know that he is working out his sovereign purposes.
Preto lebo vieme, že on postupne vykonáva svoje zvrchované zámery.
That he will permit one last climactic thrust of evil against him.
A on ešte dovolí jedno posledné vrcholné útok voči nemu, voči and, sebe.
But that is in order that he may finally come and overthrow the evil with the breath of his mouth.
Ale to je preto, aby nakoniec prišiel a dýchom svojich úst aby zničil mocnosti zla.
And the splendor of his coming will mean the end of Satan's authority.
A nádhera, sláva jeho príchodu bude znamenať koniec toho zla.
So I would use this in application to encourage the congregation.
A ja by som toto použil v aplikácii na to, aby som povzbudil zbor.
Not to think that they can be half-hearted.
Aby si nemysleli, že môžu byť nejaký taký polovičatý.
If you were in occupied France during the Second World War,
a keby ste boli napríklad v okupovanom Francúzsku počas druhej svetovej vojny,
you would either be cooperating with the invaders or you would be part of the resistance.
Tak tam alebo budete kooperovať s tou okupačnou armádou, alebo budete spolupracovať s tým odporom, s partizánmi.
It was impossible to be both at the same time.
To, tam nebolo možné byť aj jedno aj druhé zároveň.
Or if you want a slightly more light-hearted illustration,
alebo ak chcete trošku takú ako ľahšiu ilustráciu,
one of the first lessons you learn when you go boating,
jedna z prvých lekcií, ktoré sa musíte naučiť, keď sa idete člnkovať,
is that you must have 2 feet in the boat or 2 feet on the bank.
Je to, že musíte mať vždy obidve nohy v loďke alebo obidve nohy na brehu.
It is impossible to have 1 foot in the boat and 1 foot on the bank for very long.
Lebo je nemožné, aby ste veľmi dlho mohli mať jednu nohu v člne a druhú nohu na brehu.
But we think we can have 1 foot with Christ and 1 foot with the world.
Ale my máme občas taký dojem, že môžeme mať jednu nohu vo svete a jednu nohu s Kristom.
We shall lose our balance. We shall end up in the water.
Tam stratíme rovnováhu a skončíme vo vode.
Well, these are the things then that we need to know.
A toto sú tedy veci, ktoré musíme, potrebujeme vedieť.
Secondly, let's look at verses 13 to 17.
Pozrime sa ale na ten záver, tú druhú polovicu, verše 13 až 17.
Moving from what you need to know to how you need to live.
Aby sme postúpili od toho, čo potrebujeme vedieť, ku tomu, ako potrebujeme žiť.
We're nearly at the coffee break, so I will just give you the headings.
Už sme takmer pri tej prestávke na kávu, takže vám dám iba tie nadpisy.
Firstly, remember all that God has already done for you.
Tá prvá vec, pamätaj na to, čo Boh pre vás, pre teba, pre vás už urobil.
Recall all the evidences of his love that you have in your life.
Pripomínaj si všetky tie dôkazy jeho lásky, ktoré vo svojom živote máš.
That will keep you looking to him and trusting him.
A to ti pomôže, že sa budeš na neho dívať a jemu dôverovať.
Verse 13 is full of this.
13. verš je tohoto plný.
From the beginning God chose you.
Od začiatku vás Boh vyvolil.
He saved you.
Vás spasil.
He is sanctifying you by his Holy Spirit.
A posvecuje vás svojim duchom.
Verse 14, he called you through the gospel.
Verš 14, tomu vás povolal evanjeliom.
So go back over those things and recall them, remember them.
Takže vracajte sa k týmto veršom, pripomínajte si ich.
And they will make you thankful.
A tie vás urobia vďačnými.
And thankful Christians are healthy Christians.
A vďační kresťania sú zdraví kresťania.
Grumbling Christians are sick Christians.
Šomrajúci kresťania sú chorí kresťania.
Because if our eyes are fixed on God and his grace,
lebo ak naše oči sú upreté na Boha, jeho milosť,
we shall have so many things to thank him for,
tak budeme mať toľko veľa dôvodov vďačnosti,
that it will put our trials and difficulties into a different perspective.
A toto postaví tie naše ťažkosti do inej perspektívy.
So how we need to live in the light of the coming climax.
Takže ako máme žiť vo svete svetle toho prichádzajúceho vyvrcholenia?
Keep remembering all that God has already done for you.
Pripomínaj si stále to, čo Boh pre teba už urobil.
Secondly, recognize what he will yet do for you.
Po druhé, spoznávaj a uznávaj to, čo on ešte pre teba urobí.
Second part of verse 14.
Druhá polovica 14. verša.
That you might share in the glory of our Lord Jesus.
Aby ste získali alebo mali podiel na sláve nášho Pána Ježiša.
That will happen when we are gathered to him.
To sa stane, keď budeme zhromaždení k nemu.
Your future is totally secure, he says.
Hovorí, že vaša budúcnosť je totálne bezpečná.
The coming of Christ and our gathering to him is more certain than the dawn tomorrow.
Kristov príchod je istejší ako zajtrajšie svitanie.
So this is how we're to live, constantly aware of our eternal destiny.
Toto je to, ako máme žiť, byť neustále vedomí nášho konečného určenia.
I'm going to share in the glory of God, we must say.
Musíme si opakovať a hovoriť, ja budem zdieľať Božiu slávu.
Therefore I want to serve the Lord now to be in his kingdom.
A preto chcem slúžiť Pánovi teraz, chcem už teraz byť súčasťou jeho kráľovstva.
Third thing.
A tretia vec.
Resolve to live your life now by the priorities of the gospel.
Zaumieň si žiť svoj život teraz podľa priorít evanjelia.
Verse 15. So then, brothers, stand firm and hold to the teachings we passed on to you, whether by word of mouth or by letter.
Verš 15. Tak teda, bratia, pevne stojte a držte sa podania, ktoré ste prijali, či už našim slovom, či listom.
Stand firm, don't let false reports, counterfeit powers deceive you.
Takže stojte pevne, nenechajte sa nejak vyviesť z rovnováhy všelijakými tými rečami a mocnosťami.
Hold firmly to the apostolic teaching.
Držte sa pevne apoštolského učenia.
The teaching that they heard from the mouth of Paul.
To je učenie, ktoré oni počuli z Pavlových úst.
The teaching they've received in the first letter and in this letter.
A z učenia, ktoré dostali v jeho prvom liste a v tomto liste.
The only way we will stand firm is if we hold to the scriptures.
Jediný spôsob, ako môžeme obstáť a stáť pevne, je ak sa budeme držať písma.
And the scriptures reveal to us how to live by the priorities of the gospel.
A písmo nám odhaľuje to, ako žiť podľa priorít evanjelia.
So be thankful for all you already have.
Takže buďte vďační za všetko, čo už máte.
Look forward in confidence to what will yet be yours.
S dôverou hľadte do budúcna na to, čo ešte bude vaše.
Stand firm, don't wobble, don't be diverted.
Stojte pevne, nenechajte sa nejako klátiť a odviesť.
Keep holding on to the apostolic teaching of the gospel.
Držte sa apoštolského učenia, evanjelia.
And lastly, 16 and 17.
A nakoniec 16 a 17.
Depend on the Lord's continuing faithfulness.
Buďte závislí na pokračujúcej vernosti svojho Pána.
Paul closes with a prayer that is also a blessing, really.
Pavol končí takou modlitbou, ktorá je zároveň požehnaním.
God has already given to us his love and his grace. He's made himself our father.
Boh, náš Otec, si nás už zamiloval a v milosti nám dal večnú útechu, lebo je láskavý Otec.
So let's receive from this faithful, loving Father the benefits of his grace.
Takže prijímajme od tohoto verného a milujúceho Otca všetky tie prínosy jeho milosti.
Strengthening and encouragement that will last for eternity.
Aby nás upevňoval aby sme stáli pevne až k večnosti.
What the apostle calls good hope, hope that is real and firm.
V tom, čo apoštol nazýva dobrou nádejou.
Strengthening and present endurance.
Teda, ktorá potešuje vaše srdcia a upevní v každom dobrom skutku.
And deeds and words that reflect Christ and the gospel.
V dobrom skutku a slove, ktoré odrážaj, odzrkadľuje Krista a jeho evanjelium.
All these things are ours through the faithfulness of our gracious God.
Všetko toto nám patrí, je naše pre vernosť nášho Boha.
So we don't need to be speculators.
Takže my nemusíme špekulovať.
We need to give our time and attention to living by the gospel priorities here and now.
Musíme len dať svoj čas a svoj život životu podľa priorít evanjelia teraz.
Don't let anyone deceive you.
Nech vás nikto nezvedie.
Jesus has not yet come.
Ježiš ešte neprišiel,
but he is coming.
Ale prichádza.
And what a day of crisis, of judgment that will prove to be.
Ale jedného dňa príde tá veľká kríza a aj súd, ktorá toto dokáže.
But we're not in the dark about it. There are things we know which God has revealed to us.
My ale v tomto netápeme v tme, lebo vieme všetko to, čo nám Boh o tom zjavil.
Yes, there will be great and powerful manifestations of evil, but they're all under his control.
Áno, budú veľké a mocné prejavy zla, ale tie sú všetky pod jeho kontrolou.
They are signs of the coming destruction of the evil one, Satan.
A tie sú práve znakom konečného zničenia Satana a všetkého zla.
So have confidence in what God has given you.
Takže dôverujte tomu, čo Boh ti už dal.
In what he is yet to do for us.
Aj v tom, čo vám čo nám ešte dá.
And resolve to live now, trusting in his faithfulness.
A zaumieňme si žiť teraz v dôvere aj nádeji.
And enduring by his grace.
A vytrvaní v jeho milosti.